헬로부.
Aastavahetuse tere sulle, hea kuulaja. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Haapsalu Toomkiriku 30. jõulud. Just niisuguse sümboolse pealkirja andsin järgnevale jutuajamisele, mis saateks kõneldud Läänerannikul. Loomulikult on siis tegu Maarjamaa Läänerannikuga, sest seda teab ju ometi iga koolilaps, et Haapsalu asub Eestimaa lääneosas otse mere kaldal. Olles viimased 10 aastat selle paigaga tihedamalt seotud, näen, kuidas linn külalisi tõmbab. Suveperioodil muidugi kirjeldamatult palju, ent mere ääres promeneerijaid ja linnakese peatänaval, eriti siis renoveeritud piiskopilinnuse ümber jalutajaid, jagub läbi aasta. Lõppema hakkav koroona-aasta on ehk tulijate arvu kahandanud, samas aga kui pealinna elu karmistuvate reeglite tõttu paratamatult koomale tõmbub, otsib tallinlane võimalusi linnast välja saada. Ja Haapsalu on ainult veidi rohkem kui tunnise autosõidu kaugusel. Nii tullakse ka nüüd, külmemate ja kehvemate ilmadega. Et me käsitleme jõuludena ajavahemikku kuni 3. päevani, sobib jõuludele osutamine veel tänagi. Kuna nende samade eespool viidatud reeglite tõttu oli kirikutes jõulukõne kuulajaid sel aastal üsna hõredalt, siis ilmselt sai enamus meist pühade teenistustest osa raadio ja telepildi vahendusel. Missugune suurepärane võimalus meil tänasel päeval käes on – minu ema põlvkond seda juba nägi, aga vanaemad see vastu ei osanud millestki niisugusest unistadagi. Ja kes ütleb, oleks nad tahtnudki. Ikka ise kohal olla, õpetaja kõnet oma kõrvaga kuulata, kuusel põlevaid küünlaid oma silmaga näha. Jõulud on Eestimaa inimestele olnud olulised üle aegade. Kui ma nüüd täiskasvanud inimesena kalmistul eelkäijate rahupaigas käin, ja autoga Kodavere kirikust mööda vuran läheb mõte alati vanaemale, kellega koos sellesse kirikusse lapsena mõnigi kord kaasa sain. Aga need olid reeglina suvised käigud, bussiga tee otsa ja sealt jalgsi mööda alleed kirikuni, mõnikord ka veaauto kastis, lapsele tundus maa pikk ka soojal ajal. Kui nüüd kirikukohal kalmist suunas kurvi võtan, vaatan kukkekiriku katusel, mõtlen vanaemale ja tema aja kirikulistele. Suvel tõi noorema inimese kohal jalgratas, vanema ehk hobuvanker, aga kui paljudel siis oli võimalus teha sügaval nõukogude ajal reesõitu? See oli ilmselt väheste privileeg. Aga inimesed tulid ümber kaudsetes küladest, suvel käidi pikki maid jalgsi. Täna nuriseme olematu bussiliikluse üle ja maakirikud on üsna tühjad, Kodaveres kahetsusväärselt küll. Aga mitte oma lapsepõlve kirikust, vaid hoopis ühest sõna otseses mõttes varemetes tõusnud kirikust tahtsin täna kõnelda. Täpselt 30 aastat tagasi tuli eetrisse esimene jõuluhtu jumalateenistus. Tuli eetrisse Haapsalu Toomkirikust, mida esialgu plaaniti taastada kontserdisaalina. Käesoleva aasta siitsamast edastatud jumalateenistus oli märgiline. Need olid varemetes tõusnud Toomkiriku 30. jõulud. Kogudusel, aga ka linnarahval ning piiskopilinnuse arvukatel külastajatel on põhjust rõõmustada. Toonaste tublide, ettevõtlike ja julgete inimeste ühise jõu ja nõu tulemus Toomkirik on täna linna ehteks. Ja kuule, ma kutsun sindki järgnevate jutuajamistega ajas mõned kümnendid tagasi vaatama. Jutuajamiste vahele kuuleme aga laulmas Toomkoori ja nemad ka alustavad. jõulude sisse mahub nii palju pidulikku ja ülevat, et võibolla mõni sündmus kipub teiste varju jääma. Aga kui Haapsalu rahvaga kõnelda, siis ilmselgesti see 30 aasta tagune jõuluteenistus ei saa meelest minna. Nüüd kui ka see uus teenistus on peetud. Tiit Salumäe, kuidas sa mäletad seda jõulupüha 30 aastat tagasi?
Eks mälestused hakkavad kustuma ka juba, aga muidugi tegemist oli hästi suure kulminatsiooniga ühele üritusele. Nii et see teenistus ise oli juba sisuliselt rahuliku väljahingamine, aga see aasta nüüd tervikuna, mida ka näitus kajastub, oli ikkagi väga tormiline. See on ja huvitav, et just suurel reedel helistas Andres Lipstok, kes oli selleks ajaks saanud siis selle all oli veel täitevkomitee isegi esimeheks. Ja meil oli ju ajalehes olnud siin nagu arutlus, et kuidas on ja mina olin selgelt öelnud, et ei mingit kontsertisaali nagu Niguliste, vaid ikkagi see tuleb kirikule tagasi, see on Toomkirik ja Lipstok küsis mu käest, et kas sa tõesti tahad ja noh siis ma ütlesin, et loomulikult ja noh sisuliselt pool aastat oli siis aega selleks, et projekti ümber teha, kõik vajalikud kooskõlastused saada, leida ka rahalised vahendid suuremate kulude kandmiseks ja noh, tegelikult terve see varasem, siis umbes 5 aastat väldanud ettevalmistus, noh, peaaegu, et pea peale pöörata.
Tiit, aga tulemegi võibolla nüüd kuulaja jaoks ka pisikuse selgutusega ajas ette poole, nii nagu sa ütled, see jõuluteenistus, mil Toomkirik, see renoveeritud, üles ehitatud Toomkirik õnnistati, see oli finaal kogu sellele pikale protsessile, mis eelnes. Tollel kevadel ja nagu sa ütled, siis suurel reedel Johannes Lipstok oli baptistipastor, tema poeg Andreas Lipstok oli siis see mees, kes andis teada, et jah, on võimalus, et sellest suursugusest hoonest saab taas püha koda. Et missugused need muljed, see on vist kirjeldamat olukord, et kui enne oli teada, et jah, me ehitame, jah, sellest tuleb üks kontserdisaal ja siis on pisuke võimalus, et ei, sellest tulebki kirik.
Eks see tähendas tegelikult kaunis paljudel inimestel asjade ümber mõtlemist. Aga aeg oli siiski niisugune, et ma tundsin tohutud toetust, et kui ma mõtlen näiteks ka kiriku varade tagasi saamine, Õnne H. Kavrits oli sel ajal muuseumi direktor ja see, et me saime tagasi kella ja ristimiskivi, see ei olnud ju ei sel ajal ega praegu midagi, ütleme, isegi peaaegu lubatavat, aga nii ta oli ja see, kuidas need muudatused tegelikult toimusid, kuni üksik asjadeni detsember juba käes, pinke muidugi polnud, nii et noh, selles mõttes ma ei saa öelda, et 24 oleks olnud finaal, see oli ainult üks moment tegelikult, ehitus jätkus ja jätkub praegu, kirik ei saa mitte kunagi valmis, nii et see on päris selge, et ta sel ajal oli väga poolik, väga paljud asjad, pinke ei olnud, aga kuhu inimesed istuvad, ega me ei pane neid ju seisma, no toolid, no kust kohast saab niisugust kogust toole, ja Lipstok tundis siis sel ajal Vana Luteri tehase kohal see mööblivabrik selle inimesi ja ütles, et ega tema üksinda minekust siin kasu ei ole, et läheme koos ja läksime siis kuskil, ma arvan, et see oli kuskil detsembri alguseks, ta kalendris peaks kirjas olema ja ütlesime, et meil on nüüd kohe paani nädala jooksul paar sada tooli tarvis. No muidugi see firma juht tegi suured silmad ja ütles, et mis nüüd, et kuidas niukene asi. Ja jällegi üks ime, et need toolid jõudsid ja kes jah vaatab seda pühitsemise pilti, siis meie lugupeetud inimesed istusid nende toolide peal, mida veel mõni nädal varem ei olnud olemaski olnud.
No see näitab küsija kehva kodutööd, et kui ma olen siin natukene üle 10 aasta haapsalane, siis mul on silmes selline pilt, et noh, kui 30 aastat tagasi pühakoda õnnistati, siis oli kõik nii nagu praegu on. Aga ma mäletan Kambja kiriku ehitusjärgus samamoodi kiriku õnnistamine toimus ju sedasi, et me seisime seal muld põranda peal. See põrand polnud üldse sirge, see oli veel sinka vonka, et kes millise nuke otsa sai. Et isenesest siis see toom kiriku valmi et see ikka tõesti oli pikk protsess. Sa olid ju vahetult enne, vaid 15 aastat enne, maandunud ka noore inimesena Haapsallu ja asusid kohe tegutsema Jaani kirikuga. See oli siis nagu mingisugune eksam, et minna järgmise kiriku kallale.
Jah, ja võibolla ka see, et usuti, et saame hakkama. Meie partnerid nagu tundsid seda, et me ei ole kuskilt kuu pealt tulnud ja loomulikult tohutu head inimesed. Et siin personaalselt nimetades muidugi Tõnis Padu, praegu püüame tema arhiivile ligi pääseda ja vaadata, tähendab, tema oli ikkagi üks neid, kes selle ajal olid otsustajad. Nii et tähendab, me ei tegutsenud noh, mingisuguses keldris ega allpool, vaid otsustajad olidki noh, sisuliselt need, kes meiega samamoodi mõtlesid.
A Tiit, kes oli see initsiaator, kes oli visionäär? Ma saan aru, et seal pidi ikkagi olema mingi initsiatiivgrupp, kes nägi juba palju aastaid enne, et oleks vaja taastada niisugune ehitis.
Ja,
see ei olnud koguduse algatus või oli?
Ei, see ei olnud koguduse algatus, nii et kui ma tulin, on ka pilte muidugi, kui ma külastasin toomkirikut ja külalistega koos ja siis olid siin ka ju kontserdid. Neme Järvi pidas siis, kui oli veel üleval vana koorirõdu ja ma käisin isegi seal selle ajal kontserditel, aga need pildid näitavad, et tegelikult 80. aastad on ikkagi see noh, nagu suure tegemise aeg ja seal on jah, Ülla muidugi oma ülevaates annab üksikasjalikult kõik need nimed ja ega nad mul praegu peas ei ole, aga need olid Eesti tipptegijad. No minu kõige lähedasem ja kellega minul oli kõige osaduslikum sohe oli muidugi Villem Raam, kes oli noh, selles mõttes ikkagi kogu muinsuskaitse liikumise ja muinsuskaitse olemuse niisugune isik, kellel oli õigus, ta ei pidanud oma õigust tõestama.
Kas me oskame tänase päeva seisukohalt nendele aastakümnetele tagasi vaadata, siis no me ei oska ennast sinna aega kujutada, et need, kes ei ole selles protsessis tegevad olnud, aga kas me oskame õigesti käsitada selle asja suurust? Me võime öelda, et see on ime, et on Eestis valminud noh, Tartus Jaani kirik, eks ju, see sama Kambja kirik, mida ma eelpool nimetasin, siis nüüd see Haapsalu toomkirik, mille puhul me räägime siis 30 aastat õnnistamisest. Et biskop Tiit Salumäe, kuidas me peaksime kõiki neid sündmusi võibolla tänasel päeval hindama?
No hindamise aluseks on selle ajaloo säilitamine ja uurimine. Ja ma arvan, et siin arhiivitööd on meil veel tegelikult päris palju teha. Noh, tegemist ei olnud ju nii-öelda mõistuspäraste tegevuste ja arengutega. See oli ju selge, et kõik see, mis toimus tegelikult ikkagi Jumala väga suurel vahetul sekkumisel. Tähendab ikkagi
panna, imest räägime.
Panna inimesed tegema neid asju, mille peale nad kunagi varem ei olnud mõelnud. kutsuda välja tõstukid ja lasta vana kirikukell üles tõsta ja tuua ristimiskivi oma kohale tagasi. Nüüd me elame tegelikult kahjuks teisi aegu, et me liiga vähe tunnetame ja usume imet.
Sa räägid kellatõstmisest ja ristimiskivi paigutamisest. Seda saab teha ikkagi siis, kui seda kell on kuhugile tõsta. Et kui me läheme nüüd veel korraks sinna eelneva ehituse juurde, sinna Jaani kiriku juurde, kui noor mees sa olid, kui läks selle vana kirikuhoone katuse remont ja niisugused tõsised ehituslikud ettevõtmised, mitte mingisugune seina värvimine või ma ei tea, põrandaplaatide paikamine?
No jah, eks ma noorem olin kui praegu. Muidugi see Jaani kiriku tegemine oli ka jällegi ei mingisugune oma ettevõtmine, vaid ikkagi jällegi väga suur koostöö ja väga nagu tunnetatud õlatunne enda kõrval. Sel ajal täpselt samuti Villem Raam oli jällegi üks neid, kes seda tegelikult ikkagi ütleme juhendas või initsieeris. Meil oli ka ju mitu varianti, kuidas seda Jaani kirikut teha. Lihtsalt niisama natukene kinni metsida ja mõne aasta pärast oleks olukord sama või hullem olnud, siis oli teine võimalus, et teha siis puidust lagi ja kolmas kõige äärmuslikum oli teha raudbetoonist, mis seal ka nüüd on 100 tonni betooni, sest need müürid vajusid laiali. Tähendab, seal oli
see on ju päris, nii iid vana ehitis.
Päris tõsine lugu. Ja. Aga see on jah hea olnud, et ma olen kaunis paljudes asjades võinud olla pealtvaataja.
Aga kuidas see ikka on võimalik? 70. lõpp, 80. See on ju ometi see aeg, kui kirik oli nagu põlu all, et kuidas sai kirikutööd edendada või see on jälle niisuguse väikese linna fenomen, et ei töötatud vastu või üldiselt oli ju hoiak ikka see, et kirik mis asi, no pole neil midagi vaja.
Küll töötati vastu ka, aga muidugi üks niisugune väga ilus mälestus on, meil oli katuse kive tarvis ja sel ajal muidugi nende saamine ei olnud üldsegi võimalik niisama ja jällegi tutvuste kaudu oli teada, et ühes laos oli hulga katuse kive, just neid eskive, mis meil tarvis oli olemas. Läksin siis selle direktori juurde ja küsisin, et kas me võiksime need kivid saada, et meil on neid vaja. Tema ütles, et ei, et meil et Estonia teatril on tarvis katust teha ja et ei, et seda ei saa. Ja mina ütlesin talle, et sellest kogusest, mis teil on ja mida meie vajame, ei jagu Estoniale mitte midagi. Et antke see meile ära ja auto läks õue ja kui ma hakkasin minema, siis ta kutsus mind korra tagasi ja andis ümbriku oma rahaga.
Veel toetus.
Ja, nii, et, nii need inimesed olid, et nad käitusid siis erinevalt, kui kuulajad juures olid ja pärast võisid nad hoopis teistmoodi käituda.
See, mida sa kirjeldad, tuletab mulle väga meelde Herbert Kuurmega, kui kunagi aastakümneid tagasi Põltsamal kõnelesime ja ta jagas ka neid oma kiriku ehitamise kogemusi, siis täpselt samamoodi see materjalide hankimise jutt, see oli niisugune, nagu sina praegu räägid, et võis siiski pöörduda ka selliste instantside esindajate poole, kus oleks ju ilmselge olnud, et kirikuõpetajal pole mõtet sissegi minna, ta saadetakse teisest uksest kohe välja, aga imed sünnivad, lihtsalt oli vaja seda järjekindlust ja natukene nagu hullu sellist ettevõtlikust ka, et kas sind noort inimest siis kummagi kiriku ehitamise puhul siin koha peal keegi natuke sabast maa peale sikutanud öelnud, et see on hullumeelsus, et ei saa, liiga suur tükk.
Ei, mitte ainult Sabast, vaid ma ei tea, kust kohast. Meil oli niimoodi, et Jaane kiriku, seal oli 4 inimest ja muidu ei olnud selle ajal võimalik tööle vormistada kui ainult kojameheks.
4 kojamest oli siis?
4 kojamest oli ja selle eest siis muidugi nad olid ametühingu kaudu ja ametühingus oli jälle ka inimene, kes nagu tunnustas seda ja siis tuli ühel päeval rahandusosakonnast siis kutse ja inimene kutsus mind välja ja selle ajal oli ju rahandusosakond oli seal maja, mida praegu restaureeritakse seal kino juures ja üle tee oli kohtumaja. Istusin tema kabinetis, mis oli just silmadega kohtumaja poole ja tema ütles mulle, et seltsime Salume, et peab karistada, et te olete fiktiivselt võtnud tööle 4 kojameest. Ja ta oli tegelikult mulle saatnud ka mingi ähvarduskirja selle puhul. Mul oli see kaasas, mul oli kaasas kriminaalkoodeks ja ütlesin talle siis niimoodi, et tegemist on kesklinna krundiga. Me ei saa seda endale lubada, et seal ehitus käib ja tänaval on praht ja sodi. Et nende põhitöö on tegelikult kiriku koristamine ja kui neil on aega, siis nad teevad ka midagi muud. Aga selle kohta, et ta mind ähvardas, et ma olen fiktiivse lepingu teinud, ma ütlesin, näitasin talle kriminaalkoodeksis paragraafi, kus öeldakse, et ametisiku poolt teadlik laim, ma mäletan, mis see karistus oli ette nähtud ja näitasin talle näpuga, ütlesin, et kas ma viin selle kohe kohtumaja selle kaebusana edasi või. Siis tädi raksid käed värisema ja noh, muidugi ka mina teda kohtusse ei viinud, ja, aga sellega meil see lugu lõppes. Nii et oli ikkagi.
Tore on neid vanu jutte selles mõttes kuulata, et võib-olla oleks eeskujuks vaja neid ka tänase põlve kirikulisele. Sa oled ise öelnud seda, et kiriku ehitamine on koguduse ehitamine. Haapsalu kogudus on rikas, seal kogudusel on 2 kirikut. No, me võime rääkida siis 2 kiriku ehitamisest. Kuidas selle kogudusega lood on siis? Kas tuntakse ka seda väärtust, mida hallatakse, mis on meie käes ja osatakse ka niisama väärikalt käituda? Ehk et kas kogudus on ka tugev nii nagu nende 2 kiriku müürid?
Jah, eks siin on pikka aega nüüd oldud ja mina saan küll öelda Haapsalu koguduse kohta väga tunnustavalt. Tähendab see, et on olnud väga erinevat annetega inimesi. See, et on olnud niisugune koostöö, meel ja ühine pingutamine. Ja eks alati on ju tulnud inimesed tegelikult selle juurde ikkagi niisuguse Jumala kutse peale, et kui ma mõtlen 70, siis kui tulin, esimesed inimesed, kes siis tulid leeriga, nad tulid pimedas öösel, sest päeva ajal ju jälgiti ja olgu siis Tõnis Padu või Andres Ammas või keda siin nimetada, kes on juba ajast läinud. Nende leeritunnid olid õhtul. Naabris oli üks kunstnik. Temaga me rääkisime 2-3 ajal öösel, sest ta ütles, et tema ei saa päeva ajal väljas käia, et valgus on liiga terav. No, nii see kogudus tegelikult on olnud ja muidugi muusikatöö väga, väga tugevalt, mis inimesi koos hoiab.
Ühesõnaga pikkaaegne ja järjekindel töö. Väike kogukond, Haapsalu ei ole suur linn, võibolla on siin teatud eelised, et kõik tunnevad kõike ja usaldus tekib kiiremini, aga kindlasti on üks selle fenomeni võtikagi ka see, et siin on teeninud perekond. et see on olnud sinu ja Liia ühine teenimine ja kui me täna vaatame aega 1990 jõulud, mil see kogudus, millest sa siin räägid soojade sõnadega istus selles või noh, kellel oli tooli see istus, aga silmitses siis seda uut õnnistatavat toomkirikut, aga aasta 75, kui te Liiaga tulite, kui palju aega sellest on eksi mööda läinud, et see selline pidev, just nimelt järjekindel töö, mis koha peal on tehtud, see annab tulemusi.
Jah, eks kõik on lõpuks jumala käes, et ega me ei oskagi öelda ja need numbrid ka palju või vähe või kaks evangelisti istusid kõrvuti ühe suure evangeeliumi kuulutamise üritusel. 10,000 ja rohkem inimest oli koos ja kummardab teise poole ja küsib, et kuidas see kirjutatud õieti on, et kaks või kolm, et kas see on maksimum või miinimum. Nii et kõik on ikka tegelikult väga väga personaalne, väga personaalne. Ja ega need hulgad ka, noh nii nagu nüüdki, et paneme rahvast otsustama ja hääletama ja noh me teame, kuidas rahvas hääletas, vooristi, vooristi. Nii et tähendab mingite masside arvamisele ja ma ei ole ka muidugi kunagi sellele oma jõudu püüdnud anda, et mingite massidega tegeleda, me tegeleme ikkagi väga üksikute inimestega.
Aitäh, õpetaja Tiit Salume. 45 aastat oled sa koos abikaasaga siin kohaliku rahvas teeninud. Mul tuleb meelde, kui oli see sama pidulik sündmus, see teie 45, siis peeti ka väike ajalukonverents ja linnapea Urmas Suklas ütles seal kuidagi niivis, et kahe mehega oleme seda Haapsalu valitsenud. Ta pidas siis ennast silmas ja sind, et linnapea ja kirikõpetaja veavad ühes rakendis. Aitäh, jõudu ja tervist ja õnnistatud jätku siin Haapsalus.
Aitäh.
täna, kui me saates nüüd Toomkiriku taassünnist kõneleme, siis me oleme selle piduliku sündmuse juba selja taha jätnud. Mitte ainult see 30 aastat tagasi taas pühitsemine, vaid käesoleva aastate jõulude ajal, kui siis meenutati seda 30 aasta tagust aega. Ülla Paras, sina oled tegelikult ajaloolane. Sinu käes on palju väärtuslikku materjali, ehkki sa sellel õnnistamise jumalateenistusel 30 aastat tagasi ei olnud, aga ma ikkagi keelitaksin rääkima sellest, et meie, kes me oleme tänase päeva haapsallased ja võib-olla on need uuemad haapsallased, näeme ühiselt seda muuseumi ja kirikusaali ja tihti oli ka nii, et inimesed, kes võõramaalased, kes tahtsid minna muuseumi, astusid hoopis kirikusse jumalateenistuse ajal. Kuidagi on tunne, nagu nii oleks kogu aeg olnud, aga tegelikult muuseum on sündinud peale kirikut ja sina oled selle muuseumi sünni juures olnud. Kuidas need asjad kõik paika luksusid, sellepärast, et minul tartlasena on see pilt, kui minu kodukirikust, Pauluse kirikust sai uuesti kirik pärast seda, kui spordimuuseumile kuulunud ruumid kirik tagasi sai, kogudus tagasi sai, aga siin selgub, on kiriku külge tekkinud muuseum. Vastupidi.
No muuseum on alati surnud asi. Üks kõik, kui palju me seda elavdada ei taha, räägib ta ikkagi minevikust. Aga kirik on elav ja kirik elab, kui seal on kogudus ja toimuvad jumalateenistused. Selles mõttes on mul väga hea meel, et muuseum sai tehtud kiriku kõrvale, mitte vastupidi. Ja see kirik ei sündinud mitte valude ja vaevadega see taaspühitsemine, vaid see oli nagu väga normaalne. Kui see võimalus tuli, siis ju kohe tuli kogudus taha ja see kogudus on väga jõuliselt kogu aeg kirikus olnud. Aga muuseumi tegemise mõte oli väga nagu selge, et meil on 700 aastane linna ajalugu, meil on üle 700 aasta tagasi, oli siin üle 300 aasta tegutses, oli siin riigi pealin ja inimesed sellest tegelikult midagi ei teadnud, teate absoluut kui suvituslinna, aga linnus oli midagi muinasjutu laadset, mida nagu päriselt tegelikult ei ole olnud ja selle avamine, mineviku avamine, nii kuidas tolleane aeg seda võimaldas, praktiliselt ei olnud ju tollali interneti ja digilahendusi ja mida kõik ei olnud, aga oli suur tahtmine ja see, et ta on kirikuga seotud, see on nii loomulik, sest kirik ikkagi oli, on ja jääb selle linnuse loogiliseks keskmeks, et kui sa püüad seda eitada, siis see on nagu elevant, mis on tuhas, millest ta ümber käid, aga ega elevant sellepärast ära ei lähe. Ta on ikka seal tuhas.
No kui sa meenutad seda aega tagasi selles mõttes, et kuhu ja kelle juurde üks noor ülikooli lõpetanud inimene läks selle ideega, et jah, nüüd on meil see kirik seal, aga teeme siia kõrvale ikkagi ka muuseumis, sest müüride sisse mahub palju enamat kui kirikuruum.
No see, et teha muuseum, see vist tuli maavalitsused või linnavalitsused, ega selleks seda ei pidanud ise peale käima, vaid nad ise tulid, ma töötasin siis muuseumis, olin äsja ülikooli lõpetanud, tulid selle jutuga väga õigel ajal, et olin just teinud keskaja kohta oma diplomitöö ja see keskaeg ja Haapsalu keskaja teadvusesse toomine oli mulle nagu väga oluline, et ega mul oli nii palju endal mõtteid, mida teha, et ega ma väga ei tahtnudki ausalt öeldes kellegi käest küsida. Ma küsisin, jah, mul oma õppejõud Jüri Kivime ja need riided. Ma käisin katoliku õpetaja juures, isa Õunapu juures käisin Tallinnas konsulteerimas ja tollal ei olnud interneti, pidid alati kohale minema. Ja Tartus käisin raamatukogus otsimas materjali ja et see oli nagu põhiline. Ja muidugi meil oli Haapsalus, siis oli Tõnis Padu, kelle käest sai nõu küsida ja kes algul vaatas mind väga umbusklikult tegelikult tuleb selline noor, et ja mis ta siis siin nüüd nagu teha kavatseb, aga, aga Tiit Salumäe on nagu praegugi on alati olnud väga avatud ja väga koostööaldis ja et tekis kohe ka, kuna ma teda tundsin ka varasemast ajast, ma olin 89 aastaga Eelsi Aisin Leeris või 88, siis oli ka kirikuga kohe kontakt olemas ja noh, see oli nii ammu, täpselt ei mäleta, aga, aga kuidagi mõnuga, mõnuga see tuli, et anti võimalus midagi teha, et siin on ruumid ja ole ja tee.
Ma kuulsin siit ühe niisuguse vahva paraleeli. Sa ütlesid, et Tõnis Padu, toonane ametnik, selle valdkonna ametnik, siis siin Haapsalu linnas suhtus nagu pisukse umbusuga sellesse noorde inimesse, kes tuleb Tartust ja hakkab siin kõike korraldama. Tiit Salumäega oli ju sama lugu, kui tema 70-ndatel väga noore, verinoore vaimulikuna tuli Haapsalu, kuidas siis see noor mees hakkas Jaani kirikule katus panema. Et umbusk oli siin ümberringi väga palju. Tiit ütleb ise, et, et küll oli neid, kes vaatasid, et no, no, näeme, mis sa siin kokku keerad, et sinu puhul oli sama. Aga kuidas no, siis need kirik ja muuseum seal kõrvuti nüüd need aastakümned läbi said, et kumb kumma juurde siis on kuulunud ja kas seal on mingit väikest selles mõttes tähtsuse vägikaika vedamist või seda pole olnud? See on üks kompleks, see on väga ilus kompleks ja me peaksime Eestis selle üle lihtsalt väga uhked olema.
Ei, meil vägikaika vedamist küll ei olnud. Meil oli väga tihe koostöö ja meeldiv koostöö. Kirik elas oma elu ja meie andsime muuseumiga kogu sellele kirikumaailmale sellist lisaväärtust teadmistega, keskajas teadmistega, tolla ja mõtteviisist üritasime, et see kokku, see, see teadmine ja siis see emotsioon, mis sa kirikus saad, et see oleks üks tervik. Noh, ühised koosolekud ja ühiselt ka jõuludeks valmistumine ja ühiselt hooaja avamine esimesel mail ja veel mitmed ühised asjad, et need olid, need said selliseks traditsioonideks. No muuseum oli kaheks pisikeses ruumis ja siis aastate jooksul me siis avasime neid hallitanud niiskeid keldrid, et noh, on selge, et suur uhke kirik on ikka tähtsam. Aga tähtsus pole nagu tähtis, et elamus on tähtis. Elamuse sai, saab ka tornironides, elamusi saab linnuse keldri ja kõik võimalikas muudes ruumides ringikonnates. Elamuse saab mingid hääli kuuldes. Minu mõelest on, kui ma ei eksi, siis see on üsna unikaalne olukord, kus koos on tegutsev kirik ja muuseum. Kui turist tuleb ja ka turist ei mõte, et siin on üks või teine asutus. Tema astub linnuse väravas sisse, tema jaoks on kõik üks linnus. Aga kogu selle struktuuri mõttes on ta väga mitmekesine, et siin on kirik tegutseb, sihtasutus tegutseb, siin toimub erinevate organisatsioonide korraldatud üritused õue peal, et ta on ühtpidi on ta rahvapark, siis on ta muuseum ja siis on ta rahvakirik ja ta on meie kõigi oma.
lõppema hakkavas saates laulis meile Haapsalu koguduse koor, mis kannab toomkoori nime. Haapsalu toomkirikus peeti tänavu 30. jõulud ja saates kõnelesid koguduse õpetaja piiskop Tiit Salume ning koguduse liige Ülla Paras. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja soovin kõikidele rohkesti õnnistatud aastat numbriga 2021. Jälle kuulmiseni!
Elupuu.